Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Americký spisovatel Roberto Anson Heinlein se v jedné ze svých knížek nechal slyšet, že motýly jsou květiny s vlastním pohonem. My bychom k tomu jenom dodali, že existují i květiny, které motýly nesmírně přitahují. Kdo má rád motýly nebo květiny, nebo dokonce obojí, tak by měl zbystřit. V dnešním vydání Zelených světů se mimo jiné budeme totiž věnovat i rostlině, která motýly magicky přitahuje. Nebude to ovšem jediná zajímavost, kterou máme v dnešním zahradnickém menu. Příjemné páteční dopoledne přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
V dnešních Zelených světech se budeme věnovat, milí posluchači, vašim dotazům, které jste nám poslali a jdeme hned na první z nich. Koupili jsme si kumuly a nyní pro ně hledáme místo na zahradě, kam je dát, k plotu mezi ostatní keře, do skalky anebo jako solitér do trávníku.
Otázka zdánlivě velmi jednoduchá, ale odpověď úplně tak jednoduchá není, protože my přesně nevíme, jakou kumuly si náš posluchač koupil. Pro svoji zahradu těch komulí je několik typů, takže možná, že než se dostaneme k těm alternativám, jak tuto rostlinu použít, tak bychom si možná mohli ten rod představit trošku podrobněji, abychom se přiblížili víc k té rostlině a ta odpověď by byla trošku zpřesněná právě tímto.
Tak jaké druhy komule tedy rozlišujeme?
Komulí je víc, ale ty, které nás zajímají, tak jsou v podstatě dva, respektive tři druhy. Ten třetí už je poměrně velmi vzácný a málo kdy se objevuje, tak začneme možná ním. Komule se vědecky jmenuje Buddleia a tady ten druh se jmenuje Buddleia weyeriana. To je velmi hezký keřík, který tvoří žluté květy. Takové jakoby malinké žluté pingpongové míčky se objevují na tom keři na těch větívkách. A je to velmi dekorativní rostlina. Tak jak jsem říkal, tak málo kdy se vidí a je poměrně vzácná.
Další z nich?
Další z nich, tak to je Buddleia alternifolia, komule střídavolistá. A to je poměrně mohutný, veliký keř, který vytváří dlouhé letorosty, které se pod svojí vlastní hmotnosti ohýbají. A tím působí nesmírně elegantně. Je to taková rozvolněná dřevina, která když kvete, tak kvete o hodně dříve než ten další třetí druh, protože ten kvete vysloveně až v létě. Komule střídavolistá kvete už někdy v červnu a vytváří malinké kvítečky po obvodě celých těch letorostů. A je to velmi dekorativní, ale díky tomu, že ten keř je mohutný, tak i to použití je vlastně tím nalajnované trošku. Budeme ho dávat na okraj pozemku, třeba do skupiny s jinými druhy keřů, ale potřebuje velký prostor. Často ji vydám u plotu a potom cestuje i za plot a dělá ozdobu nejenom zahrady, ale třeba i do ulice. Velmi něžná věc, která se málo používá, ale myslím si, že by si zasloužila trošku většího použití.
No a potom ta třetí?
No a ta třetí, ta je nejznámější, to je komule Davidová. Tu naši posluchači možná budou znát pod takovým zlidovělým jménem motýlí keř nebo letní šeřík. To je rostlina, která umí být také docela mohutná a kvete opět na letorostech, to znamená na těch výhonech, které vyrostly v tom roce, ve kterém ji pozorujeme. Kvetou na špičkách těch výhonů tyto dřeviny a soukvětí může být třeba někdy jenom 15 cm veliké, ale někdy, zejména podle odrůdy, i velmi mohutné, třeba někdy skoro 40 cm. A to jsou keře, které se poslední dobu pěstují trošku jinak, než jsme byli zvyklí. Souvisí to s tím, že se nám mění klima a jsou mírné zimy a ty rostliny nenamrznou přes zimu a stále pokračují v růstu, takže můžou dorůst do velikosti kolem 3 metrů. Ale když si se pěstovali tak, že obvykle ty špičky namrzly a pomocí pákových nůžek se řízly, dejme tomu 20 cm nad zemí, potom dobře regenerovali a ve finále byly vždycky kolem toho metru a půl a to bylo trochu menší, než je můžeme dopěstovat teď. Takže tady máme hned dvě varianty. Buď i opravdu se řízneme, když nenamrzla, čímž ji udržíme jakoby trošku menší, anebo ji necháme ta křídla roztáhnout a si letí po té zahradě. Pokud by to bylo takto, tak podle toho hledáme to místo. Buď to může být opět na okraji pozemku, ve skupině keřů, může to být solitéra, která je v trávníku, protože v létě je velmi dekorativní. To jsou vlastně možnosti těch klasických komulí, No ale potom, aj to zhruba takových 7-8 let zpátky, se začaly objevovat nové odrůdy, zakrslé, které dorůstají do výšky 60 až 80 cm. Na jejich použití je potom úplně jiné. Ty se dávají do předních části záhonu jako takové ty hraniční rostliny, anebo se také můžou dávat směle do trvalkových záhonů, i do trvalkových záhonů, které jsou koncipovány pro sucho a velmi světlé stanoviště, i to dobře zvládají. A také se dají používat třeba do skalek. Tyto miniaturní komule můžeme také využívat k výzdobě hrobu, což se málo využívá. A také se dají pěstovat ve velkých nádobách jako velká dekorace letních teras a balkónů.
No a na závěr ještě poraďme, jaké podmínky mají komule rády.
Ano, to bychom asi měli doplnit také. Komule jsou rostliny, které milují slunce, ale většina z nich to celkem zvládne i v polostinu. I v tom polostinu ještě kvetou. Potřebují půdu dobře propustnou. Když je bohatá na živiny, tak jenom dobře, ale když není, tak i s tím si poradí. Ten původní druh, Budla Davidii, i některé odrůdy od něho odvozené se vyznačují tím, že vytvoří semínka, která se dostaví do prostoru a v některých zemích se považuje tato rostlina za invazní. Já jsem viděl v Belgii cihlový dům, který byl celá obrostlý semenáčky těchto komulí. Rostlo to ze zdi, z okapu. Bylo to na pohled velmi hezké, ale určitě velmi nešikovné a nesprávné. Takže z toto důvodu se tyto rostliny málo vysazují nebo málo vysazovaly tam, kde jsou invazní, ale vlastně ten pohled na ten cihlový dům trošku napovídá o těch podmínkách. Vápenitá půda je pro ně dobrá, když je ta půda propustná, tak ty rostliny jsou opravdu velmi životaschopné.
Tak, tolik komule, těch dotazů, které jste nám poslali, je víc a těm se budeme v dnešním pořadu taky ještě věnovat.
My si v dnešních zelených světech budeme povídat o akátu, rostlina někým milovaná, někým zatracovaná. Jaký je váš náhled?
Hanko, můj náhled stojí úplně uprostřed tady těch dvou jiných názorů. Samozřejmě, akáty jsou rostliny, které pochází ze Severní Ameriky, takže jsou to cizinci. U nás se adaptovali velmi dobře, zejména v teplejších oblastech v Polabí a na Jižní Moravě jsou vnímané jako velmi silné invazní druhy, které se dostávají do krajiny a díky tomu, že jsou to vlastně toxické stromy, které vylučují do půdy látky, které vlastně jiným rostlinám zabraňují v růstu, tak zejména krajináři nemají moc lásce. Já se na to dívám i trošku jinak. Samozřejmě v té krajině se musí s nimi velmi opatrně, nebo možná téměř vůbec, ale jsou to stromy velmi životaschopné, velmi odolné vůči městskému prostředí a díky tomu já je považuji za vynikající stromy pro město, protože vydrží to, co třeba nevydrží naše původní druhy.
Nemáte v tom městě obavu právě strnů, které akáty mají?
Tak akáty jsou velmi zajímavé rostliny, když se můžete věnovat pozorování těch mladých akátů a starých akátů, tak vidíte, že vlastně ty trny se vyskytují zejména u mladých rostlin, nebo i třeba u těch starších, ale v dolní části. Tam, kde akát už roste potom směrem nahoru, trny jak si mizí. Je to celkem zajímavé sledovat, jak je ta rostlina inteligentní, nebo jak je ta příroda inteligentní, protože ty trny jsou tam zejména proti býložravcům. No, protože u nás ani v Americe nežijí žirafy, které by mohly okusovat ty stromy hodně vysoko, tak ty trny se vyskytují jenom v dolní části. Ale existuje několik odrůd akátů, správně se to znamenuje česky trnovník akát, které buď ty trny nemají, anebo mají nějaký jiný benefit, tím jsou atraktivní třeba pro to městské prostředí ještě o trošku více než ty klasické běžné formy.
Které to jsou?
Tak je jich několik. Tím, že jsem řekl, že jsou atraktivní pro městské prostředí, neznamená, že by nebyly atraktivní pro zahrádku. Dají se použít i v privátní zahradě, protože tam také udělají kus práce. Asi nejoblíbenější ze všech odrůda, která se jmenuje umbraculifera. To doslova znamená deštníkovitá. Je to dobře zvolený název, i když my se málo kdy dočkáme toho deštníku. Pokud bychom nechali tuto odrůdu volně růst, tak opravdu vytvoří něco podobného jako ty akácie v savanách. Ale u nás takový zvyk pořád něco šmudlat a škudlat, takže udržujeme ty koruny takovým jakoby kulatém tvaru, zejména v ulicích, takže tam nemají šanci vyniknout jako ty stromy deštníkovité. Ale podobně jako ten základní druh, tak i tento druh je velmi životaschopný. Akáty všeobecně velmi dobře snáší zasolení, dlažbu, zpevněné plochy, různé výkyvy, které jsou v tom městském prostředí charakteristické, takže proto je v tom městě můžeme často vidět.
Což takhle, Pavle Akát, do rodinné zahrady? Hodil by se nějaký?
Tak dal by se použít i tento, kultivar umbraculifera. Také se často používá, vidím to zejména v předzahrádkách, takové ty menší kulaté koruny. Oni jsou oblíbené celkem po Prahu, protože vlastně neudělají velikánskou korunu a tím pádem splňují požadavky většiny našich běžných lidí, že nechtějí příliš velké stromy do svých předzahrádek. No a potom ještě existuje jedna odrůda, kterou bych si dovolil zmínit, a to je velmi atraktivní, jmenuje se frízia. To je strom, který, když raší, tak má žlutou barvu. V černu kvete běžně jako každý jiný jaká, takže ty květy jsou bílé, charakteristické, ale ta barva těch listů je hodně zajímavá. No a během léta se ta žlutá změní na světle zelenou barvu a potom na podzim, když je dobrý podzim, slunný, jsou chladné noci a pěkné slunné dny, tak se nádherně vybarvuje ta žlutá barva, chytne ještě takový jakoby oranžový nádech a v tomto období je ta frízia velmi hezká.
My jsme teď procházeli kolem nádherného stromu, který je nádherný svým vzrůstem, ale má úžasnou strukturu kůry a mě pobavilo, vy jste říkal, tomuto stromu se říká pyžamové javory, říkám to dobře?
Trošku jsme se u toho zasmáli. Je to celá skupina druhů, které pocházejí zejména ze Severní Ameriky, možná některé z Východní Asie a opravdu se nazývají tímhletím společným jménem jako pyžamové javory, protože oni mají, i když jsou ty stromy staré, tak mají poměrně hladkou kůru, která je po celém svém obvodu vyzdobena takovými velmi výraznými barevnými proužky, které jdou zhora dolů. Takže díky této kresbě těmto javorům říkáme, že jsou pyžamové, protože trošku připomínají takový ten starodávný typ pánského pyžama.
Ano, jako když se chystají do nemocnice na lůžko, tak přesně tak vypadají. Nádherná kresba té kůry. Co to je? Jsou to nějaké exotické stromy, anebo je to běžný strom?
Tak úplně běžný strom to není, ale naše klimatické podmínky zvládá velmi dobře. Takový ten úplně nejběžněji pěstovaný, tak se jmenuje javor Davidův, Acer Davidi. A potom ještě jsou i další, třeba javor, který se jmenuje Acer Rufinerve, anebo Acer Pensylvanicum, který už podle jména je jasný, že pochází z Severní Ameriky. Jsou to stromy, které často vytváří více kmenů, což je dneska velmi moderní, ani se tomu nedivím, je to velmi hezké, jak v parkové úpravě, tak na soukromé zahradě. A v tomto případě tedy se pěstují tak, že ty větve ze zdola se dávají pryč z toho důvodu, aby ta kůra, která je velmi dekorativní, aby dobře vynikla. A z tohoto místa to ještě tedy není hanko patrné, ale ty javory pyžamové mají kůru v různých odstínech barevných. Většinou je to taková svěží zelená nebo trošku našedlá barva, ale existuje i odrůda, která, když ta kůra není příliš stará, tak je červeno-bílá. To je také velmi, velmi dekorativní, takže jsou to zase další rostliny, které se málo pěstují a více pozornosti by jim určitě neškodilo.
A když už jsme u těch javorů s nádhernou kůrou, vybrali bychom ještě nějaký, protože tamhle povzdálí vidíme taky takový stromek, který má zvláštně střepatou kůru, hnědé barvy. Je to taky javor?
Je to hanko také javor, je to můj miláček. Mně se lidé smějí, že mám za miláčky právě javory nebo jiné stromy, ale toto je opravdu velmi rozkošný druh a je zajímavý i svojí velikosti, která je pro naši běžnou rodinnou zahradu úplně jako rád. On sice je schopen dorůst do velikosti třeba kolem 10 metrů, ale tak se děje ve Východní Asii, kde je ten strom původní. V našich podmínkách roste velmi pomalu a jestli za 20 let doroste do velikosti kolem 4-5 metrů, tak si myslím, že to je docela úspěch. Ale abychom teda byli konkrétní, mluvíme o javoru šedém, Acer griseum, který, nevím, proč byl pojmenován šedý, když mi připadá, že je více měděný než šedý, ale to nic nemění na tom, že je moc hezký.
Možná bychom mohli popsat, čím, že je tak krásný.
Tak on je hezký mnohokrát do roka, protože to nejkrásnější a nejvíc exotické na něm je právě ta kůra. Má barvu mědi a odlupuje se v takových jakoby menších plátcích, takže v zimním období, kdy nemá listy, tak ta kůra prostě svítí a je nádherná. Listy, když raší, jsou světle zelené, jakoby ze tři části sestavené, moc dekorativní. A na podzim, sice na velmi krátkou dobu, ale to intenzivněji vybarvuje. A barví se do žlutě, oranžově, červených odstínů. Takže kdo má javor šedý na své zahradě a má možnost se z něho radovat, tak si to určitě užije, protože je to opravdu krásný strom.
Mám to potěšení a už se těším, až doroste těchto rozměrů. Pár let ještě počkáme, budeme trpěliví, ale ten výsledek bude určitě stát za to.
Tak ten váš má zatím jenom metr, takže ještě musíte chvilku vydržet, ale slibuji vám, že bude tak krásný, jako je tento.
Máme tady další várku vašich dotazů, tak pojďme hned na ně. Pavle, první, máme na zahrádce velký brslen, roste nám už dost mimo prostor, se kterým jsme počítali, můžeme ho zkrátit, abychom mu neublížili?
Nepochybně ano. Brsleny máme různých typů, jak stále zelené, tak opadavé. Podle toho, že posluchači píšou, že máme velký brslen, tak spíše usuzují, že to bude ten opadavý, ale oba tyto typy velmi dobře zvládají řez, dobře regenerují, dokonce se někdy používají i do živých plotů, ne úplně často, ale viděl jsem to a to vlastně napovídá tomu, že to zkrácení je úplně jednoduché. Samozřejmě mělo by to být ve správnou dobu, buď by to mělo být v předjaří, anebo by to mělo být někde na rozhraní měsíců června a července, protože musíme počítat s tím, že ty rostliny relativně rychle vytvoří nové výhony a ty by měly ještě do podzimu vyzrát. Takže v tomto období ano, ale kdyby to mělo být třeba někdy v září nebo v říjnu, tak už bych se toho bál.
Další dotaz. Jsem nešťastná ze svých orlíčků. Hned jak odkvetou, tak se válejí, co je velmi nehezké. Nechci je vyvazovat k nějakému kůlku, to také nevypadá hezky. Nemáte pro ně nějakou fintičku? Pavle, co je orlíček?
Orlíček je krátkověká trvalka. Je to rostlina, která je velmi dekorativní, vlastně nakvěta v trvalkových záhonech mezi prvními. Už někdy začátkem května obvykle se objevují první kvítečky. Záleží samozřejmě na té geografické poloze, kde se nachází ta zahrádka. Ve vyšších polohách je to později. Jsou to rostliny, kterých květy jsou, dneska by se řeklo 3D, takové velmi plastické, zajímavé v různých odstínech, od čistě bílé barvy až po tmavě fialovou, anebo dokonce i kombinace těchto barev se často objevuje. Orličky se vysemenují na té zahradě, k tomu se ještě dostaneme, to souvisí s tím válením a ty semenáčky, které tam vznikají, tak můžou mít jiné vlastnosti než ty mateřské rostliny. To znamená, že můžou být nižší, vyšší, nebo třeba jinak zbarvené, když je těch odrůd vysazených víc, tak snadno dochází ke zprašování a k přírodnímu křížení těch orličků. Takže je to velmi dynamická rostlina, která někdy trošku ten záhony zapleveluje. A to, že se ty orličky válejí, tak to není z nějakého popudu divného pro tu rostlinu, a to je proto, aby ta rostlina vysypala semínka co nejdále od svého středu. Protože kdyby ta semínka napadala těsně vedle té mateřské rostliny, tak ty semenáčky nemají velkou šanci na přežití. Takže každá rostlina se vlastně snaží, aby mohla ta svoje semínka poslat co nejdál od té mateřské rostliny, proto se válí. No a co se týká fintičky, tak jsou v podstatě dvě. Za prvé je možné kombinovat s jinými rostlinami v tom trvalkovém záhonu, které jsou pevnější, tvrdší a vlastně nedovolí těm nátím těch orličků, aby se měli kam válet. Takže ty se použijí třeba některé takové ty středně velké růže třeba i různé jiné rostliny, které jsou pevnější, mají pevnější stonky, tak o to se ty orličky opřou a nevalejí se tak nehezky. A potom ta další fintička, ta je vyslovně mechanická, to máme my lidé ve svých rukou. Musíme na to myslet ještě začátkem jara, že tam máme válející se kytičky, takže děláme velmi jednoduché oporné konstrukce třeba z lískového proutí, které se jenom napíchá kolem té rostliny, která má tu tendenci se válet, jich takových víc. A tím, že tam vlastně nainstalujeme ty lískové větvičky nebo nějaké jiné, klidně můžeme, od ty větvičky se potom na těch orličků opřou. Ty větvičky není dobře vidět v tom trvalkovém záhonu, takže neruší a vlastně splní se tento efekt, ten požadavek na to antiválení.
Tak a ještě jeden dotaz, ten se týká kompostéru. Zakládáme domácí kompostér a trochu se přeme, jestli má být jeho dno od půdy odděleno nějakou fólií nebo ne. Můžete do našeho sporu vnést trochu světla? Pavle, pojďte to rozsoudit.
Nevím, jestli rozsvítím, ale řeknu alespoň svůj názor. Tady je velmi vidět taková ta člověčí touha, neustále se projevující, jak skrotit svoji zahradu a jak do té přírody vnést ten lidský řád. Takže tady já bych jenom s úsměvem malým, ale ne příliš kritickým, jenom takovým jemným, dodal to, že v lese všude probíhá kompostovací proces. Každý kousek listu, každé jehličí prochází tím kompostovacím procesem a nikde není žádné lino, ani žádné oddělení, žádný beton, žádná nopová folie. Takže si myslím, že tento režim můžeme směle navrhnout i pro každou rodinnou záhradu a nechat dno kompostéru bez jakékoliv zábrany. Spíše se dělá to, že na povrch toho kompostéru se dává nějaká hmota, buď se potkávám s nějakým starým kobercem nebo nějakou tkaninou, která vlastně se dává na povrch a tím vlastně dochází k rychlejšímu zapařování toho kompostu. Ten kompostovací proces se zrychluje. Ale není to nutné, nemusíme to dělat. Můžeme jenom v tom případě, že chceme, aby ten kompost byl trošku rychle hotový.
A to už je z dnešních zelených světů všechno. Své dotazy můžete, milí posluchači, směřovat buď na e-mail zelenesvety@cb.rozhlas.cz a nebo můžete zavolat na náš rozhlasový záznamník. Číslo je 22 155 44 33. Můžete samozřejmě taky napsat, poslat korespondiák na Český rozhlas Utřílbu 1 370 01 České Budějovice. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám i tentokrát přejí Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Naslyšenou.